Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole isa juurde ülesse. Suvel kirikus on palav, talvel küll meid näpistab. Ja kui ilm ka vahest sobiks peab, sõbral külla minema. Või siis tunnen, et on vaja täna lihtsalt puhata. Liigne pingutus see oleks minna jutlust kuulama.
Ah, ei saa.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole isa juurde ülesse. Pastor on meil liiga vana või siis noore ohtu veel. Jutlused tal hirmus pikad või hoopis väga lühiksed. Peale kauba tundub mulle, et ta pole õige mees. Kõigist teistest peale minu kohtudes ta välja teeb.
Ah, ei saa.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole isa juurde ülesse. Pingid kirikus on kõvad, halb on nendel istuda. Ja vahest, kui ka tahaks veidi, ei saa üldse tukkuda. Ja muusias kirikus, kes käivad, need pole üldse kukupaid. Nende seas on ohohoo, kui palju minust halvemaid. Ma ei saa. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole isa juurde ülesse. Liiga vähe väge kohal või siis tunnetest paks õhk. Liikselt ülistusel palvel või hoopis jutlusel on rõhk. Muusika on liiga vali või siis liiga uimane. Küll neid vabandusi leiab, miks hoida hoopis eemale.
Ah, ei saa.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole isa juurde ülesse. See, kui leiad Jumala, on kaotus hinge vaenlasel. Seega leiab tema sulle uusi vabandusi teel, et pahanduda, pettuda ja kibestunult kiruda. Kuid selleks päevaks neid ei jätku, kui kohtud taevas isaga. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole isa juurde ülesse. isä juurde ylösse, isä juurde ülesse.
Tere raadiokuulajad, siin Raadio 7 ja meiega peaksid olema ühel lainepikkusel ka mõlemad pereraadiod nii mandril kui saarte peal. Eesti märka alustab nii-öelda uut tooaega ja see on juba, ma ei teagi, viies või kuues hooaeg, kus me oleme seda teinud. Saateid on tehtud sadu, kui mitte juba tuhandeid, tuhandeid veel ei ole, siin on veel pikma minna. Aga seegi kord sel hoolajal on meil, ma usun teile pakkuda, palju põnevat. Meie read on läinud tihedamaks, meil on tulnud abiväge juurde. On mõned uued tegijad, kes hakkavad saateid juhtima, lisaks meie vanale kaadriväele, kelleks on siis Eigo Ausmees ja Hannes Ermaküla ja siis tulevad uued tegijad. Ja üks seltskond liitub meiega veel iga kuu viimane kolmapäev, siis nüüd mitte enam neljapäev, hakkab saadet ka siit eetrisse andma ja toimetama siis Agape, Eesti Agape missioni seltskond ja need, kes on ka samamoodi nendes teemades aktiivsed. Aga me alustame seda hooaega siis uuesti Jumala abiga ja usume, et see aasta saab olema sisustatud väga põnevate asjadega, mis saab sündima, sest me ju kõik ootame ärkamist, ootame ja oleme rääkinud sellest ja ootame seda nii oma elus kui ka meie maa juures. Ja tänases saates oleme siin siis kahekesi, mina saatejuht Janek Pallase ja Heigo Ausmes on tulnud täna mul appi. Me hakkamegi rääkima ühest lähenevast sündmusest, millest olete kindlasti juba ka raadio vahendustel ja ka võib-olla mujalt kuulnud. Nimelt on tulemas Eestis üks missioni kokkutulek ja sellest saame rääkida. Aga meil on veel ju ka palju põnevat suvel juhtunud ja Heigo täna natukene jagab ka sellest, mis tema suvel tegi. Käisid jälle Eestist ära või võib-olla sa natuke räägid, mis üldse suvel tegi tead põnevat?
No, tere kõigile kuulajatele. Suvenaits päevitasin, puhkasin, aga jah, lisaks sellele tegelikult oli ka niisuguseid mitmeid põnevaid reise ja neist kõige niisugusem suurem ja olulisem oli siis reis taas Siberisse, nimetame seda siis missionireisiks, kuigi võib-olla meie mission on niisugune üpriski ebatraditsiooniline, me tavaliselt nendes paikades, kus me läheme, ei korralda suuri evangeelsed koosolekuid. Nimelt me külastasime siis hantide rändrahvast. No see mõttes rändrahvast, et hante on kahe suguseid, on need, kes elavad külades ja linnades ja on need siis, kes rändavad oma põtradega ringimööda tundrat, vastavalt siis põtrade vajadusele ja toitmisele ja just nende ringi rändavate hantide juures me siis käisimegi. Sel aastal olime Eestist kolmekesi, meie missionäride read on küll veidi väiksemad kui tavapäraselt, aga jah, mis ta salata, eks see reis ole raske ja keeruline ja seetõttu oli meid seast natuke vähem. Meid oli, siis mina olin seal, oli valguse teest Andrei Matetski ja siis Aaspere uuelu kogudusest Signe Liivak, nii et olime siis kolmekesi ja tee peal liitus meiega üks meie venesõber Aleksei, kes õppis meil siin Tallinnas, Metodisti kiriku seminaris ja lõpetas selle just ja koha peal kohtusime ka kahe handiga, Oljaga, kes on Anteman Siiskist, kes on kiriku inimene ja meie teejuhi Kooljaga. Ja nii me siis olimegi seal kolm nädalat Siberimaal. Reis läks hästi, meie kontaktid olid suurepärased, meie töö, mida me plaanisime teha, sai tehtud, sõnumid sai jagatud, jagasime kirjandust, piiblit, muusikat, seast jagasime MP3 mängijaid. Et kui võibolla ka siin on jällegi näha niisuguste evangelismi või missioni uut taset või uut põlvkonda, et kui varem mäletan, me jagasime tänavatel trükitud lehti, siis nüüd oleme juba oma evangeeliumiga nii kaugel, et me jagame MP3 mängijaid salvestatud tekstidega, biiblitekstidega, muusikaga, tunnistustega, mis kõik olid siis handi keeles.
No sa oled nüüd teist korda põhimõtteliselt seal samas kohas käinud.
Kolmas kord tegelikult, kolmas, aga ütleme, selle seltskonda juures teist korda ja neli korda üldse Andimaal käinud.
Ma tunneks huvi selle vastu, et kui vaadata ka nüüd neid aasta taguseid käimisi ja kui nüüd mõelda ja võrrelda selle suve käimisega, et kuidas seal need olud on, et kas sa näed, et nende eluolu nagu paraneb või ikkagi on seal selline, noh, te olete siin ka jaganud seda, et on palju alkoholismi seal, mitte küll võibolla just põdrakastud juures, aga üleüldse seal Venemaal ja ka nende meie hõimurahvaste juures, et need esimesed, ma mäletan, need esimesed tunnistused ja noodid, mida te tagasi tõite, on see, et kui midagi kiiremas korras ei muutud, siis varsti neid enam seal ei ole, lihtsalt, et kuidas tundub praegu nüüd tänase seisuga, et kas on seal näha mingisugused selliseid lootust andvaid märke või ikkagi läheb asi kõik allamäge?
No jällegi ei saa ilmselt öelda, et kõik läheks allamäge, aga on asju, mis on muutunud, on asju, mis ei muutu. Ilmselt jah, see tundra ja see eluviis, aga see ei muutu. Me nüüd jah, külades pole nii palju käinud, ja võibolla tõesti põdra kasvatada on selles mõttes õnnelikumas olukorras, et seal alkoholism on veidi väiksem ja põhjus väga lihtne, lihtsalt tundras pole poode nii palju ja alkohol pole kätte saada, lisaks on see töö suht niisugune konkreetne ja pingeline ja seal lihtsalt alkoholikuna ei ole võimalik hakkama saada. Nii et oleme siis seal tundras käinud ja oleme püüdnud nendega siis vestelda, rääkida ja mingis mõttes tundub, et mõned asjad on läinud paremaks. Näiteks paremaks on läinud see, et tõepoolest võibolla see, ja nad ise ütlesid peale, et alkoholism on veidikene vähenenud. Ise usuma seda, et see on olnud üks meie niisuguseid palve tulemusi ja palvetamise tulemusi, nii et see on üks põhjuseid võibolla või üks niisugud asja, mis on veidikene parem. Mm-hmm. Aga teine asi, mulle tundub ka seda, et võibolla ka natuke ka Vene riik ise on hakanud rohkem neile tähelepanu pöörama ja loomulikult see tähelepanu pole sugugi nüüd piisavalt ühte rahvast päästa, sest et Venema on ikka üks niisugune suur sulatusahi, mis sulatab kõik rahvad enda sisse üheks ühtseks niisuguseks massiks ja selles mõttes võibolla seal see muutus pole väga suur, aga pisikesi muudatusi on näha, on märgata, et kui varem hante ignoreeriti ja põlisrahvad üleüldse ignoreeriti, siis nüüd neid pigem märgatakse, neid veidikene toetatakse, nende tööd toetatakse neid ja isegi terve on mõningaid hante, kes omal on passis ennast muutunud venelaseks, on uuesti ennast tagasi puutmas hantideks, kuna sellel on ka oma niisugune praktiline kasu, et endel on teatud soodustusi ja teatud rohkem võimalusi. Aga nende eluviisid muidugi, ega need muidugi üle ei muuta, kas saagi muutuda. Tundra on ikka samasugune, lumi on samasugune, põrrad samasugused, samasugune, et seal nagu väga palju küll üle ei muutu. Näha on ka seda muidugi, et tehnika areneb, et kui veel alusest tunne tulime, puudus neil seal igasugune tehnika peale üles keeratavate raadiote, noh, generaatoriga raadiote, siis nüüd on neil seal juba siis bensiinigeneraatorid, et iga õhtul paar tundi on neil valgus seal püstkodades, lammipirnidesse ja vaadatakse õhtuti ühes koos DVD-mängijaid. Nii et niisugused väiksed portatiivsed DVD-mängijad mängivad seal ja laevad ennast seal akkumulaatori pealt. Ja kuna me juba seda teadsime, siis me nägime, et filmivalik koosnes 90% vanadest India filmidest.
Osti on siis lootust, et hakkavad mehikumalt olema.
Ja, et vanad inimesed ehk mäletavad neid vanu India filme, niisugused armsaid, labaseid, läägeid, niisuguseid seebikaid.
Aga muusika oli vaata.
Aga muusika ja tants on muidugi väge selle aega öelda. Ja siis me seda võtsime kaasa, igimene meie sõber Aleksei tõinele kaasa hulga venekeelset kristliku niisuguseid häid filme ja poolkristlike filme ja oma muusikat ei kaasa, et seda me kõike seal saime jagada. Nii et.
Aga see on nüüd ütleme nende igapäeva elu ja need arengud ja need suunad, millest sa just rääkisid. No meid huvitab loomulikult ka nende vaimulik olukord. Et nii nagu me oleme seda serveerinud ja ka rääkinud, et need missioonigrupid, mida siis Evangeelne Allianss nüüd välja läkitab iga aasta, et see ei ole selline padu, selles mõttes padu evangeeliumi kuulutamise nagu projekt või kui nii öelda.
Jah, telgi koosolekuid me seal väga teeme küll telgi koosolekuid, meil on kordalt tegime oma telgis koosolekuid.
Selgi sauna tegite sellest telgi.
Jah, tegime ka telgi sauna, tegime õigemini kile sauna tegime. Aga ütleme, kui kile sauna mahtus üks inimene, siis me telki mahub, eks ole 4-5 inimest, nii et nagu see erineb väga palju see klassikalisest telgi koosolekust.
Aga just vaata, noh, minu mõte on ka see, et kui me oleme neid algusest peale neid välja saatnud ja ka välja läinud, et siis see põhi eesmärk on olnud luua kontakte ja minna lihtsalt hoolida nendest ja lihtsalt luua kontakte. Ja nüüd, noh, nüüd olete paar aastat seal käinud ja mind just nagu huvitaks, et kas see nendest kontaktide loomisest, et see usaldus on võibolla juba tekkinud, et kas on ka näha, et selle kontakti ja ka selle läbikäimise tulemusena tekib mingisugune selline nagu pehmenemine või avamenemine et ja on ka olnud mingisugud võimalusi ka siis teil seal ka nagu vaimulikult nagu teinud.
Jah, see on küll täiesti olemas ja see kontakt on meil olemas, nii et see põttes me noh, kui me sinna läheme juba, siis meid ei võeta enam nii nagu turistidena seal, vaid noh, pigem ikkagi niisuguste sõpradena juba ja isegi mulle tundub, et me oleme ka teatud vaimulike tulemusi saavutanud, et kõigepealt kas või juba see, et laias perspektiivis esimesel korral, kui me läksime sinna maale üldse, see oli kas oli 2003, kui ma nüüd õieti mäletan, siis olime teada üks handirahvusest kristlane ja tema kas küsisime siis, et kui palju üldse kristlased on handi tulgas, et arvas, et kogu rahva peale kokku ehk paar kümend evangeelset kristlast. Ja kui me nüüd viimane aasta ma kuulsin, et ainuüksi seal Salehardi rajoonist tuli kokku üle 100 handi kristlase, rääkimata siis see küla, kus me külastasime, Muusi külas on tekinud oma hantide niisugune kristlik, noh, kas just päris kogudus, aga osadusgrupp, kes koos käib. Me teame, Tiina Kärkenen teeb seal nüüd tööd juba, tal on kogudus seal. Noh, Tiina tegi seal natuke varem, aga tõesti tal on toimiv kogudus seal. Ja me arvame siiski, et üks osa oli ka meie seal sellises käikudes, et me olime otsa kui mingisugune katalüsaator, mis käivitas selle hantide vaimuliku ärkamise protsessi seal. Et kui varem kogu rahvapea arvati olevat paarkond kristlast, siis praegu oli ainuüksi Salehardi rajoonis juba 100 kristlast käis koos, nii et progressi vaimulikus mõttes on selgelt näha kogu rahva juures. Kas see on nüüd lõplik lahendus, kas see muudab rahvast? Me ei tea veel seda aeg näitab, aga me tahaksime siiski loota, et sellest on olnud handi rahvastele kasu ja vähemalt mingi hulk inimesi on tõepoolest pimeduse võimusest väljakistud, alkoholismigest väljakistud ja pandud siis uude olukorda jumala rahvana juba.
Aga tuleme nüüd oma jutuga Eestimaa asjades, et kui sa nüüd oled jälle käinud seal, kas see on kuidagi ka mõjutanud sinu arusaamist sellest, mis moodi kodusesad käivad ja eriti just ka nüüd viimane kord, et kui sa jälle näed neid, jälle näed, kuidas nemad elavad, näed, mis probleemid neil on, kas see kuidagi on muutnud ja muutmas ka sinu arusaama meie kodusest tegemistest ja koguduse elust ja
no see oli vist juba meie esimese reisi kogemus, et kõigepealt, et igaks peaks seal korra mission ära käima ja tuleks koju ja ta hindaks hoopis rohkem seda kõike head, mis meil siin on. No rääkimata kõigest sellest heas, mis meil on siin füüsiliselt voolav vesi ja soe vesi ja noh, see on kõik need mugavused, millega me harjunud oleme. Siis tegelikult on teine asja ka hinnata üldse oma rahva niisugust pikka kristlikud tausta, pikka niisugust arengut ja seda, et meie keelde on piibel ja piibel on eesti keeles olemas juba, noh, varsti saab juba siin 300 aastat peaaegu juba täis, noh, natuke veel puudu. Ja rääkimata uues testamendis, mis on veel kauem meil juba olemas olnud ja kirikõpetajad ja vaimulikud ja preestrid, kes on meil siin õpetanud ja meiega tegelenud juba noh, aastasadu ja et see natuke parem hindama ka meie rahva niisugust kristliku tausta ja ajalugu ja võibolla siis seal käies sa näed, kuhu rahvas jõuab suurte rahvaste keskel ilma oma niisuguse vaimuliku selgroota ja vaimuliku ajaloota. See, mina usun seda, et kas või näiteks piibli tõlkime eesti keelde juba on üks väga olulisi põhjuseid ja sambaid, miks pärast me täna üldse eesti keelt ja eesti kirjakeelt üldse kasutame. Me võiks vabalt olla siin juba olnud ära saksastuda siin või ära rootsistuda, aga selle asemel me oleme oma keele alles hoidnud ja piibli on üks kindlasti teeb põhjuseid, miks meil see, miks meil see alles on.
Aga kas sa ei ole seda meelt, et ma olen küll mõelnud, et, et teinekord, kui on väga palju häid asju, siis kuidagi inimesed muutuvad loiuks.
Ja, kindlasti.
Ja ma ka tihti peale mõtlen just sellele, et, et kui me vaatame näiteks kas või algkogudust, me ei saaks öelda, et alates jüngritest, lõpetades ka nendega, kes, kes pärast seda usku tulid, et nad oleksid olnud küpsed kristlased meie mõistes. Aga kui me vaatame nende nagu tegemisi, nende ohvrimeelsust, nende, nende vilju nii-öelda, mida nad siis kantsid ja ka nende valmidust minema kõike maailma. Siin Jeesus andis ju kõigile kogudusele ju selle ülesand, et minge ja tehke ringeks kõik rahvad. Ja ma mõtlen täna, et kui palju oleks meil olemas meie kõigi selle heaolu juures, kus meil on kõik, kõik olemas. Meil on olemas kristlikud raadiod, meil on olemas emakeelsed piiblid, plus kogu maailma vaimulik kirjandus ja pagas, plus kogemus, plus traditsioon, plus kirikud, plus preesterkonnad, vaimulikud. No kõik on nagu olemas. Et siis lihtne matemaatika peaks ütlema, et, et meil peaks olema ka seda tulemust palju rohkem ette näidata. Aga millegi pärast on, on, on nagu vastupidi. Isegi kui me võrdleme oma aega, kus, kui meil ka veel midagi eriti olnud. Siis, siis oli ka tundus vähemalt nii, et, et oli palju rohkem neid inimesi, kes nagu otsisid ja igatsesid Jumalat ja tehti igast hullust ka muidugi ja mindi äärmustesse. Ja, aga tänapäeval ma ei kohta väga palju seda. Et mis sa arvad sellest? Või kas, on, kui, kas palju häid asju on ikka hea? Võibolla on teinekord parem, kui ei ole nii palju häid asju ja sa võid... Ma mäled, et kui me vanasti meil ei olnud banaani, kus kuskilt reklaamist nägid, et Coca-Cola oli välismal kuskil ja keegi tõi, sa mekkid seda või said ühe banaani ja sul oli selline tunne, et sa taevas omasti. Nüüd on nii, et banaani vedelad igal pool, eks poed on paksult kõik asja täis. Mis, mis moodi sa arvan?
Üks mu sõber, hea sõber, kuulis, et kui ma lähen Siberisse sel aastal jällegi, siis ütles ta mulle huvitava lause, mis kuidagi ei mõimu sisse kõlisema, et ütles, et aha, sa polegi veel siis nii vana, et sa ei julgeks enam riskida. Ja tõepoolest kristlastena me oleme jõudud eurooplastena, lääne maailmana, meil on nii palju kaotada, et me ei julge enam riskida. See, mida me oleme siin saavutanud enda jaoks, me oleme saavutanud enda jaoks mingisuguse õitsengu ja me oleme kogenud materiaalselt heaolu. Ja kui inimene korra kogeb seda head elu, siis ta on väga raske sellest kõigest uuesti lahti päästa. Ja ilmselt on see ka vaimulikus elus ka niimoodi, et me oleme kogenud niivõrd palju siin juba häid asju, et me ei julge enam riskida, me ei julge enam asjadest lahti lasta. Üks Gestapo, Saksa salapolitsei, tavalise ülekuulamismeetodid oli just nimelt see, et kõigevalt inimest peksti ja piinati ja noh, väga paljud vaprad mehed ei jäänud alla selle peale ja keeldusid üles tunnistamast või kellegi peale kaebamast. Aga tüüpiline oli siis see, et siis inimeses korraga tuli hoopis keegi kena ofitser sinna vabandas tema
surve ees. Võeti ära.
No. Võeti surve ära, ta pandi ilusesse tuppa, talle toodi head süüa sinna ja öeldi, et vabandage, me oleme eksinud ja noh, lihtsalt siin on veel natukene tehnilise asja, et teid siin kinni hoida, aga noh, tegelikult asja on korras juba, et me juba väga vabandame, et me eksisime ja kõik asjad saab korda. Ja siis seejärel paari pärast korraga veeks uusi taga keldrisse ja hakatakse sama asja peale ja siis tavaliselt enamik neid üle kuulatavaid ei pidanud enam vastu, sest ta oli juba korra oma südames nagu juba noh, leppinud, et on korras juba ja ta oli kogenud seda head vahepeal jällegi ja teiskorda sellest põrgust läbi minna oli juba oluliselt raskem kui esimesel korral. Ja kristlastena meil on vist samamoodi vaimulikus elus siin, et me oleme siin kogenud teatud stabiilsust, meil on ilusad kirikuhooned, me oleme sisse harjunud rütmiga elame, käime pühapäeviti ilusti kirikus ja me enam vähem me teame ette, mis kirikus juhtuma hakkab ja me aimame ette seda kiriku korda ja me teame juba peaaegu, et kus me istume seal kirikus ja kui keegi räägib, siis me enam vähem vaimame, millest ta räägib ja teame pärast kirikut, me saame kohvi juua rahulikult üheskoos ja ühesõnaga meil on selline kena sisseharjunud mugav elu ja väga raske oleks seda vahetada millegi niisuguse ebastabiilse kontrollimatu millegi muu vastu. Ja ilmselt see on ka põhjus, miks pärast hetkel üks maailma suurimaid evangeelsed liikumised on pigem Hiinas näiteks, kus inimesed on piisavalt vaesed, et nad ei karda seda, neil pole mida kaotada enam põhimõtteliselt. Noh, muidugi, et noh, nad ei ole ka päris paljud, aga neil on oluliselt vähem, mida kaotada, neil on selle traditsiooni oluliselt vähem, selle sisseharjumist oluliselt vähem ja seetõttu on olnud hoopis rohkem valmis riskima ja tegema asju teistmoodi. Nii et võib-olla see on natukene vastus sinu küsimusele, et miks pärast materiaalsus toob niisuguse uimasuse, on see, et me julgeme riskida. Me oleme liiga ära harjunud sellega heaga, mis meil on ja me ei taha seda mingi juhul enam kaotada.
Aga elus on ikka olnud nii, et ega heaolu ei ole kunagi püsima jäänud. Ikka tulevad mingisugused muudatused ja noh, loodame, et meie pääseme nendest suurematest tormidest ja meie lapsed pääsevad nendest suurematest tormidest, aga selge on see, et maailmas ei ole ühtegi suur riiki näiteks jäänud igavesti püsima, mis võib-olla omal ajal oli, noh, kas võtta vana Rooma riik või oli ju nii tugev ja laienes nii võimsalt, et vaevalt keegi selle ajal üldse suutis ette kujutada, et kunagi ka Rooma riik langes.
Meil on omal selline mälestus veel Nõukogude Liidust.
Või võtame kas või Ameerikaga praegu, ma arvan, et hetkel, kui sa küsiksid täna, kas Ameerika võiks kunagi lakata, ma arvan, et Ameerika on ju kõige suurem võimsam vaevalt.
1988 aastal, ma mäletan, kui oli 24 veebruar, ja kui keegi oleks öelnud selle aastal, et aasta pärast on sinimustvalge lipp Toompea tornis, mina oleks öelnud, et see inimesel on ikka selged probleemid ja selgelt ta ei oska hinnata reaalsust, sest et tundus ikkagi, et Nõukogude Liit on ikkagi niivõrd suurt ja tugevat ja võimast. Ja täpselt aasta hiljem lehvis, 89 aasta 24 veebruaril, lehviski Toompeal sinimustvalge lipp ja sinna jäi.
Aga kuulame vahepeal muusikat ja me hakkame rääkima kohe nüüd täpsemalt ka sellest septembri sündmusest kokkutulekust, mis on Eesti missioni kokkutulekust. Kui teil on ka küsimusi, siis te võite siin helistada vahepeal 6607830, sest tegu on otse-eetri saatega ja kui ka saate lõpus me katsume jätta üks 5 minutit muusika jaoks, et kui me räägime sest kokkutulekust, kui teil on siis küsimusi või on mõned asjad aru saamata, et siis me oleme valmis siin lühidalt võtma vastu teie kõnesid ja ka siis vastusen andma. Igal juhul jääge kuuldele ja kohtume kohe mõne aabrist.
Nii meil libisemas käest elu päeva järel päev ning ühel hetkel tühja käed. Ühel päeval avastad, et seisid vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad uksel tühja käed. Kõik kaob, see lendlemas, kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jääta kivi peale sääl. Kõik kaob, see, mis kindel tundus hävine. Kõik kaob, kuid see, mis Jumal ütles, see jääb. Suured tähed kaovad kõik, iidolist saab valge laik, ununeb ka suurim võit. Asjad, mida omame, pesa loovad murele, kõik on kaduvuse teel. Ühel päeval avastad, et seisid vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad ukse tühjad käed. Kõik kaob, see lendlemas, kui tolmis tule käes. Ei kivi jääta kivi peale sääl, kõik kaob, see, mis kindel tundus hävine, kõik kaob, kuid see, mis Jumal ütles, see jääb kõik kaob. See lendlemas, kui tolm, mis tule käes, kõik kaob. Ei kivi jääta kivi peale sääb, kõik kaob. See, mis kindel tundus hävine, kõik kaob. Kuid see, mis Jumal ütles, see jääb kõik kaob. See lendlemas, kui tolmis tule käes, kõik kaob. Ei kivi jääta kivi peale sääb, kõik kaob. See, mis kindel tundus hävine, kõik kaob. See, mis Jumal ütles, see jääb.
See, mis Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
Eestimaa,
ärka!
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Nii et nagu siin Janek on rääkinud ja nad vaikselt lubanud reklaaminud, on meil tulemas septembri lõpus 24-25 septembril ja on tulemas siis üks põnev missioni üritus. See on siis Eesti missioni kokkutulek. Ja võib-olla isegi võiksime tõmmata sinna väikse paraleele meie kunagiste tule kokkutulekustega ja me oleme pannud selle seekord selle nimeks ainult, et koguduse välislähetus. Mida see tähendab, sest me seal hakkamegi rääkima selle üritusel. Igal juhul on meil tulemas seal üks väga põnevaid tegelasi. Kas see onnek räägiksid siis meile, kes on tulekul ja mis saab juhtuma? Ja ma küsin kohe otse, et kui nüüd mina kuuleks praegu raadiot, siis miks ma peaksin sinna tulema? Miks ma peaksin tulema selle üritusele?
No, ega ei peagi.
Selge, siis peab raadio kinni panna.
Keegi ei pea tulema. On võimalus tulla, nii nagu me oleme seda teinud ja nii ka välja reklaaminud seda. Aga tegelikult me rääkisime siin saate esimesel poolel, rääkisime sellest, kuidas sa Handimaal käisid ja rääkisime nendest muudatustest ja nendest kontaktide loomisest ja nende olukorrast siis me näeme seda, et ka Eestimaa on muutumas ja me ise oleme muutumas ja meie olud on muutumas ja kõik on muutumas. Midagi ei ole sellist, mis oleks sama. Ei ole ühtegi inimest ka, kes oleks kogu üks ja sama. Me kõik muutume. Ja kõige selle muutumise kõrval mulle tundub, et kogudus kohati, jällegi see ei ole näpuga näitamine, aga kohati on säilitanud või püüdnud mitte muutuda. Ja püüdnud hoida oma identiteeti just selliselt, nagu see oli kas siis paar sada aastat tagasi või mõnigi isegi paar tuhat aastat tagasi, kuidas iganes. Ja sellest lähtuvalt on juhtunud see olukord, et võib-olla maailm ei saa enam aru, mida kirik päris teeb. Ja kirik ei saa enam aru, miks maailm ei vaja teda või nende vaheline selline kontakt on kas nõrgenenud või üldse katkenud. Ja kui sa nüüd küsisid, et miks tulla sinna, siis see üritus on mõeldud kristlast, mitte nüüd pastoritele ainult ega ka töötegijatele või vaimulikele, vaid kõigile ustlikele, kes tegelikult tahavad täita Jeesuse missioni käsku. Ja see on see, et minge kõike maailma. Ja see ei ole öelnud mitte ainult sulle mulle, vaid see on ka mõeldud ka kogudusele. Aga kogudus on vahepeal muutunud selliseks institutsiooniks ja väga palju koguduse sellist tegevust on koondunud kiriku seinte vahel piltlikult öeldes. Ja selle asemel, nii nagu Esekielis on üks selline nii öelda, ta räägib ühest sellisest templist, kus ta või jõgi välja voolab, siis kui võrrelda seda nagu Jumala tööga, siis tihti peale on nagu koguduse selline töö muutunud selliseks kinniseks tiigiks ja sealt need veed ei voola välja seda elavat vett ja seda Jumala tervendavat abi ja armastust ja kõike seda, mis Jumal on nagu annud ustlikele, see kuidagi on jäänud nagu kinni sinna kiriku seinte vahel. ja nüüd, kui sa küsid jälle või küsid, et miks tulla või miks peaks tulema, siis selle koguduse välislähetuse Eestima missiooni kokkutulekuga me tahamegi nagu puududa neid teemasid. Me tahame küsida ja analüüsida ja vaadata, et kas meie eeldused on õiged, et kas alles iduti oli see värske uuring, mis tehti siin Saar Bolli poolt ja millest on ka natukene räägitud meedias, et millised on need, milline statistika või mida räägib statistika, milline on eestlaste aru saam usust ja religioonist ja kõigest eluväärtustest, millised, me vaatame, millised on ja kuidas elavad tänapäeva Eestima kogudused, et siis sealt luua see eeldus ja vaadata, et huvitav, kas siis kogudusel on mõju ühiskonnas, kas tal on kontakt inimestega, kui ei ole või kui on seda ei ole piisavalt, siis mis moodi luua kontakti tänapäeva ühiskonnaga, tänapäeva muutu ühiskonnaga ja mida üks kogudus saaks teha, et tulla välja sealt oma seinte vahelt ja kuidas siis minna inimeste keskele. Ja sellepärast on ka see nimi selline koguduse välislähetus. Me oleme kasutanud sellest militaarset termin, kuigi ta ei ole ainult militaarne termin. Iga üks, kes läheb kuhugi või kui kuskil töökohas saadatakse kuhugi välismaale tööle ja siis seda nimetas ka välislähetuseks. Et see on selle asja nagu tuum. Et uurida ja otsida, et mis moodi kogudus võiks nendes uutes tingimustes uues ümbruskonnas ja ka selles muutuvas olukorras olla võimalikult efektiivne inimeste keskel ja luua kontakte ja jagada omale sõna.
Aga mis seal siis hakkab toimuma, et kas on nagu üks tükke konverents, et tuleme ja kuule, mis targad olnud räägivad või on seal midagi teismoodi ka plaanitud?
No kui eelmised tulekokkutulekud on olnud, me oleme vist katsetanud erinevaid viise seal, küll oleme seal teinud seal selliseid mõttekodasid või selliseid töötubasid ja on olnud selliseid, noh, ütleme selliseid loengumoodi, sessioonide moodi asju, siis seekord me tahame teha nii, et me oleme kutsunud mõningad välismaalased, kes on siis mõned, kes on siis rohkem Eestiga seotud, mõned, kes ei ole üldse Eestiga seotud, aga meiga peakõneleja, kelleks on siis Steve Hollinghurst, Inglismaalt, Anglikani kirikust. Tema on siis, kes ei ole Eestiga üldse seotud, aga ta on selle ala spets, kes ütleb, et tema on see inimene, kes on uurinud, et kuidas siis Jumala asju inimest edastada, kellel puudub kiriklik taust või kes ei ole käinud pühapäeva koolis või kes ei tea kirikust väga palju Jumala.
Ma olen kuulnud vastasega, et on töötanud koos igasugust nii-öelda uuspaganalike liikumistega, mitte koostööd on niivõrd kuivõrd kontakti püüdnud saavutada uuspaganalike liikumistega, rockifestivalidel aide korraldaja olnud.
Ja üldse
rahva keskel mees.
Jah, et ta on nagu rahva keskel, et ta on tegelikult haritud mees, aga samas ta on ka selline praktik, et ta ei ole selline teoreetik ja meie kõik need tulekokkutulekud on olnud sellise suunitlusega ja see liin jätkub, et me ei taha teha väga sellist akadeemilist sellist konverentsi, sellepärast me nimetame seda rohkem kokkutulekuks, sest kokkutulekul on rohkem selline vabam õhkond võibolla, kus lisaks informatsioonile sa saad ka lihtsalt sõpru näha, tuttavaid näha, teisi kiriku inimesi saad oma vahel rääkida, palvetada ja saad julgustatud, saad mõtteid vahetada, lähed ära nii-öelda tulega, suurema tulega, kui sa tulid sinna ja tood selle tulekokku, see on meie tulekokkutuleku motiiv olnud ja nüüd see sama liin jätkub, et me ikkagi loodame läbi nende meeste kogemuste, ka Stiivi kogemuse ja ka teiste, kes seal üles astuvad, ikkagi leida neid praktilisi nagu selliseid nõuandeid, et mida siis saaks ära teha, lähtudes kõigest sellest, milline pilt meil siis avaneb, kui me vaatame, milline see Eestimaa täna on ja milline olukord või milline selline situatsioon meil siin valitseb.
Ja üritus hakkab peale siis reedel?
Üritus hakkab peale, jah, reedel, see on kahe päevan üritus ja toimub siis Eesti Metodisti kirikus Tallinnas ja reedel kell 5 on avamine ja edasi see õhtune osa kell 9 läheb see kava edasi juba Kaarli kirikusse, kus on siis Oslo Gospelkoor juhendamas ja nende abiga läbi viidamas selline ööpalvus, mis on siis suunatud, võiks öelda rohkem noortele, aga kõik on oodatud ja seal on veel see huvitav asi, et mitte ainult Oslo Gospelkoor ei astu seal ülesse, vaid ka Eesti segakoor, kirikute segakoor, ma ei tea nüüd täpselt seda mahtu, kas see maht saab olema sama suur, kui oli Lootuse festival. Aga Lehari Kaust on selle projekti taga, et tema kutsus uuesti kokku ka selle Lootuse festivali koori ja eks näis palju neid siis kohe tuleb nii-öelda, et see on üks igavest jälle selline suur ka muusikaline osa. Muidugi see kord ei ole siis nii, et Oslo kospelkoori esine seal, vaid nad on osa sellest palveteenistusest, et see on natuke teist moodi esi, seda pole varem kunagi niimoodi tehtud nende.
Kõige, et siin vältide segadus, siis on ka Oslo kospelkoolil on ka oma kontsert tulemas tegelikult.
Ja, et see on nagu, pirikus. Et jah, et kontsert on kell 7 ja ööpalvus on kell 9 ja kontsert on nagu avatud kõigile. See reklaamid on väljas, see on piletilevis on piletid ja see kõik on loomulikult tehtud selleks, et nende kulusid saaks katta, sest meie oleme neid kutsunud ja meie katame ka nende kulusid, aga see õhtune üritus, mis ei ole kontsert, vaid mis on ööpalvus, see on siis avatud kõigile ja see on tasuta.
Mm-hmm. Ja kas see on niisugune noorteüritus või see on kõikide üritus?
See on suunatud noortele, aga see on avatud kõikidele, kuna Kaarli kirikusse mahub piisavalt palju inimesi, siis ja me mõtlesime, et me ei hakka ka ju inimesi sealt ära saatma, et ikkagi ei ütle, et see on nagu eraldi üritus, vaid see on ikkagi osa sellest kokkutuleku programmist, nii et meil on küll paralleelselt võimalik jääda ka metodisti kirikusse, kus on avatud missioni kohvik ja seal on oma väike programm toimumas. Et need inimesed, kes tunnevad ikka, et meie sinna noorte asja ei lähe või meie Kaarli kirikusse ei taha minna, et siis tegelikult osad konverentsil või kokkutuleku osalejad saavad siis jääda ka missioni kohvikusse.
Mm-hmm. Kas sa äkki räägiks lahti, mis on missioni kohvik, äkki mõni raadio kuule ei tea veel, mis on missioni kohvik?
No missioni kohvikut on tehtud nüüd päris palju ja ma usun ka raadio kuulad on kuulnud, et tuleb siin ka varem ka missioni kohvikuid ja missioni kohvik on olnud selline meie Evangeelse Alliansi missioni toimkonna projekt, et kus me siis tahame rääkida just nendest missioni töödest ja tegemistest, mida siis meie toimkond on teinud koostöös teiste kirikute ja missioni organisatsioonidega ja see eesmärk on olnud see, et kutsuda sinna asjaosalisi kokku ja ka huvilisi kokku, et kuulata, kuidas on läinud, millised on tunnistused, kuidas on inimestel need reisid kujunenud, kuidas seal koha peal olud on, et on erinevate nagu teemadega nagu ära jagatud see ja siis seal on muusikat ja lõpuks on loomulikult võimalik ka toeta, et see on ka sellepärast, et mitte ainult lihtsalt kokku tulla, vaid et ka need, kes siis kuulevad sellest missioni tööst lähemalt, nad saavad siis anda ka oma annetuse või oma toetuse missioni töö edasiseks tegevuseks.
Mm-hmm. See on kõige tähtsam ja limmetamata, et miks teil üldse kohvik on see, et sellegi juures saab kas viia juua korralikult seal.
Saab või?
Saab.
Ja siis on hea.
Et tegelikult ongi niimoodi, et niivõrd, et me seal ei võtta küll niivõrd korjandusi, kõivõrd see sama kohvi ja võileva ja piruka raha tegelikult, mida siis sinna annetatakse, see tegelikult siis lähebki missioni töö toetuseks, nii et see on nagu siis teismoodi andmine, et kui me tavaliselt anname ja paneme sinna korjanduse karpi või korvi, siis see raha on läinud, aga seekord me saame seda annetame ja saame veel võileva vastu sellest.
Et ostad kilu võileva 125 krooniga, eks?
No päris niimoodi just ei ole, et loomulikult võib ka rohkem anda, kui tahab, aga kilu võileva on ikka mõistliku hinnaga see 5 krooniga, aga see 5 krooni läheb missioni jaoks, sest et see kilu võileva on sinna annetatud. Aha. Nii et on niisugune ebatavaline võimalus annetada teistmoodi, et sa saad ka mulle kas või kilu võileva ja kohvi vastu selle annetuse eest.
Just. Aga lähme siis võib edasi, räägime sellest kavast veel natukene lähemalt, sest põhiline päev, pikk päev on siis laupäeval 25. septembril metodisti kirikus ja ma mõtlen, kas reedel jäi midagi veel mainimata. Üks asi, mis reedel võibolla tasuks veel mainida enne kui laupäeval juurde läheme on see, et on tulemas ka üks inimene, kes räägib lähemalt lahti sellest uuringust, mida ma mainisin ja tegelikult sellega seotud on veel üks huvitav konverents tulemas, mida kirikute nõukogu korraldab novembrikuus, kus on mitte ainult siis ei räägita sellest värskest uuringust, vaid on sellega seotud veel palju teisigi teemasid, nii et tegelikult see, mis saab novembrikuus toimuma, haakub väga hästi kõige sellega, millest meie siin räägime. Nemad on rohkem akadeemilist, see on rohkem suunatud sellistele kirikujuhtidele ja kes lähtuvalt nendest andmetest nii-öelda oma koguduse tööd ja visiooni ja eesmärke sealt leiavad,
aga meie puudutame ainult pelgalt neid asju ja lihtsalt siis edasi saab juba novembrikuus täpsemalt teada, kes keda huvitab see teema rohkem. Aga laupäeval on siis põhiliselt ja Steve Hollinghurst on rääkimas koguduse välismissioni reaalsusest, nendest väljakutsetest, nendest ohtest. Siis on meil tulemas, või me oleme lindistanud ühe videosõnumi Hans-Peter Nüeschiga, kes on Sveitsi AKP juht ja väga kogenud mees omal maal, mitte ainult ka kristlaste seas, vaid ka ühiskonnas on ta tuntud ja selline aktiivne meesterahvas olnud, et temal on kindlasti oma sõnum ja me saame kuulata ja näha seda, mida tema ütleb selle maa ja selle olukorra ja selle Euroopa ja kõige selle vaimuliku olukorra kohta. Et kindlasti sealt oleks palju õpetlikku saada. Ja siis me kuuleme Stiivi veel ühte sellist, mida on loengud, ma ei tahaks küll öelda, aga ühte teema käsitlust, kus ta räägib, milliseid muutusi vajab väljahatud kogudus. Välislähetus on, kui me räägime välislähetust, siis sa ei saa üle ümber muudatustest. Ükskõik, mis välislähetust me räägime. Kui meie Estpla läks näiteks siis Iraaki või Afganistaani, siis ma arvan, et kõik inimesed saavad aru sellest, et seal samamoodi ei saa nii-öelda oma missiooni täita, nii nagu seda siin Eestimaal tehakse või kuidas on treenitud.
Mm-hmm.
Ja samamoodi meie arvame või vähemalt jällegi see on meie üks eeldus, see võib olla vale või õige, mõni võib olla nõus või mitte. Me eeldame jälle seda, et ega maailm ei hakka meie moodi muutuma või meie suunas muutuma. Pigem on nii, et kui meie tahame midagi neile edasi anda või me arvame, et meil on midagi head neile edasi anda, siis meie peame kohanduma nendega. Eks siis meie peame muutuma. Ja muudatused ei ole kunagi kerged asjad. Muudatused ei ole kunagi meeldivad asjad. Ja kui me räägime kohandumisest, siis me ei räägi mugandumisest. Seda me ka rõhutame, sest tihti peale, just nagu sa ka siin varem ei ka mainisid, et kogudused on niimoodi nagu krampis natukene, et kui tuleb jälle mingi uus asi, eks ju. Ja see oli kunagi oma vahel rääkisime, et kui tuleb midagi uus asi, siis tihti peale hoitakse kiili sellest vanast, sest ei taheta, või no ei olda kindlad, et mis see uus asi toob, et kas see viib meid kuhugi äärmusesse või viib meid hoopis kuskile kaugele, eks vanast teemana. Kuidas sina seda muudatuste vajadust näed? Kas sinu arvates Eestimaa kogudused on olnud piisavalt paindlikud, piisavalt kaasaksid selles heas tähenduses ja suutud minna kaasa selle ajaga? Et inimestega kontakt säiliks?
No ilmselt mitte, arvestades sellega, et ega meil vist pole kellelgi, üheski kirikus ei ole meil väga ülevoolavaid masse, üksikud siin võibolla kesklinna kirikud ja suuremad Tallinna kirikud on võibolla väiksed erandid selles kõiges, aga üldreeglina ikkagi me näeme, et ega suurem osa, oluline osa Eesti rahvast ei tunne mingisugust kontakti kiriku ja kogudusega. Me ei suugagi öelda, et nüüd olukord on katastroofiline, aga ikkagi meil on vist ikka põhjus see kogemus, et me ei ole saanud oma sõnumiga lõpuni Eesti rahvani jõuda ja väga suur osa Eesti rahvast ei ole tulnud mingit ka vaadus selle järele. Nii et siin on kindlasti kirikutel väga palju mõtlemist ja arenemist ja võibolla on siin noored, uued kirikud pisikeses eelises sellega, et neil on veel kergem seda rooli keerata ja kursse muuta, kus vajadus on. Aga selge on see, et nii suured kirikud kui ka väiksed kirikud vajavad teatud reformatsiooni, vajavad teatud ümberkorraldust, sest et selge on see, et niisugune kiriku ja riigi ühine koostöö on lõppenud, selles mõttes lõppenud, et see suhe muutunud lihtsalt, see suhe muutunud teissugusemaks. Kui läbi kogu vana aja, keskaja ja siin ka veel isegi võib-olla veel 50 aastat tagasi, 100 aastat tagasi oli kirikul väga oluline roll ühiskonnas.
Võimu osa on nagu muutunud.
Siis see osa on meil muutunud, jah, ja meil on, ja pigem peab ka nüüd kirik enda käest küsima, et aga mida me nüüd teha saame? Võib-olla kui keskajal oli kirikul väga suur roll, oli niisugune sotsiaaltöö, kuna lihtsalt mitte kedagi teist ei olnud, kes sotsiaaltööd teeks, siis täna on riik selle osa ikkagi enda peale võtnud ja meil ei ole mingid mõtet seda hakata üks-ühele dubleerima. Samas, eks ole, võibolla veel 100 aastat tagasi oli kirik suhtluskeskkond. See oli koht, kus kus inimesed igal pühapäeval said kokku ja sai juttu puhuda veel pärast kirikut ja sugulastega, sugulasi näha, sõpru näha, sest et ega nädala sees polnud ju kellegil aega seal tööde kõrvalt kellegil väga palju külas käia ja seal noh, jõulude aeg ehk välja arvatud. Ja kirik oli koht, kus mis oli suhtluskeskkond. Täna peame suhtlus kokkulinud interneti ja telefoni ja televisiooni ja kinosse ja meil ka selles mõttes me ei vaja otseselt kirikut selle jaoks. Aga kus on see koht, kus kirik saaks olla nagu mingisuguseks sillaks inimeste vahel? Kus on see koht, kus kirik oleks see kohtumispaik inimeste vahel ja inimese ja Jumala vahel? Et see on nagu see küsimus, mis on täna meie ees lahti, et kuidas kirik vastaks kaasaks inimese vajadusele? Keska inimese vajadus oli väga lihtsad ja neil oli vaja tuge ja peavarju võibolla teatud inimeste. Sada aastat tagasi oli inimese vaja suhtlemise paika, kus kirik pakkus oma võimalusi. Aga mis on see paik täna, mida me saame pakkuda? Noh, me aimame üht-teist, me proovime üht-teist, aga ikkagi suures osas meil on mõttetööd veel päris palju ja meil on vaja mõelda selle üle ja otsida seda ka omavahelises koostöös seda vastust, mis on see kiriku koht täna.
Aga ma puudutan natuke kõrvand teemat, aga kas, mis arvad, kumb variantist on nagu õigem siin arvates? Et esimene variant on see, et kirikul on tegelikult olemas kõik see, mida maailm tegelikult vajaks ja tahaks ja mida otsib. Et noh, kui sa rääksid, et me oskaksime seda sõnumit nii edastada, et meil on see sõnum.
Ja.
Et me oskaksime Jumala kõike seda head edasi anda, et see eeldab seda, et meil on see, aga lihtsalt me selle esimese variandi juures, et me lihtsalt, meil ei ole seda kontakti enam ja me ei, võibolla ei oska või ei ole suutnud siis ütleme säilita seda kontakti, et neil endale seda edastada. Aga teine versioon ja see on ka üks variant, et kirik on kaotanud ära selle tegelikult selle elusa pakatavad selle kalli aarde, mida Kristus on tegelikult annud oma kogutsele. Mm. No ühesõnaga lähtuda sellest, et kui kuskil on, sinna tullakse. Seda ei ole vaja isegi hakata nii-öelda välja minema kellegile pakkuma või kellegile. Kui ikkagi valgus paistab, siis kõik tulevad tule juurde. Eks? Või noh, ütleme lähtuda sellest.
Eks siin peab nagu defineerima praegu ka, et kui mõtlen, et meil on vastus olemas, siis ma mõtlen seal seda kirikut suure tähega, seda ajaloolist vaimuliku Jumala poolt loodud ühendust inimeste ja Jumala vahel. Aga kui me räägime nagu näiteks praegu kohalikust Eesti kirikust, mõeldes selle all siis kõike evangeelseid ja vanemaid kirikuid, traditsioonilisemaid kirikuid ja päris uusi värskeid kogudusi, siis siin on meil ilmselt jah, mõttetööd päris palju, et kuidas me just täna saaksime vastata Eesti inimese küsimusele aastal 2010, et kuidas me just praegu leiaksime selle kontakti temaga. Ja ma olen optimist, ma ei kahtle, et me leiame selle ja ma ei kahtle, et me suudame sildu teha ja ma sugugi arva, et me oleme kusagil loogeldes teel loojangu poole, nagu Hando Runnel ütles. Aga ma siiski usun seda, et meil on praegu teatud niisugune murde punkt või reformatsiooni vajadus võiks öelda, et me vajame ühte uut reformatsiooni enda jaoks, et reformeerida oma kirikuid, oma mõtlemisi, oma mõtteviise.
Aga seda on näha ka, ega meie see kokkutulek ei ole ka mingisugune täiesti omaette ooperis.
See ei ole reformatsioon veel.
Jah, see ei ole reformatsioon ja suure tänasega sellest ei alga ka uus reformatsioon ja me ka ei taotle seda ilmtingimata. Aga me näeme, et on nendel samadel teemadel siin ja seal olnud igasuguseid kokkutulekuid ja konverentse ja sõnavõtte, nii et ikkagi on tunda ja näha, et need tuuled puhuvad ja nendest räägitakse ja tundub, et nagu noored on ka rohkem just rääkima sellest ja püüavad nagu kuidagi kaasaegsmas vormis ikkagi jõuda oma eakaaslasteni ja see, eks see tõmbab natuke neid vanemaid kirikuid ka teatud olukorda, et kus nad peavad ka mõtlema, et mida me seda teeme, sest meie generatsioon saab varsti läbi, aga tegelikult ju järgmine põlvkond peaks selle ju teatepulga üle võtma. Nii et meil on seal pikk päev, meil on seal veel üks Brettoff, meie sõber ka Egoga, kes räägib välislähetus kontakt läbi teenimise. Einike Pirri Tartus tuleb rääkima, kuidas tõlkida Jumala armastust kaasaja kultuuri keelde ja meil on seal lõputeenistus ja veel palju muud, nii et tulge lihtsalt kohale, ei ole vaja registreerida ja infot on olemas kõik kogu info on olemas sellisel kodulehel ka nagu mission.ee, www.mission.ee, et seal on olemas kava ja kõik, ütleme, seal kõik see vajalik info on olemas, et sissepääs on tasuta ja on võimalik tulla oma anniga, kui sa tahad toetada Eesti evangeelse või siis Eesti evangeelse tööd, mis läheb siit otsaalduselt Eesti Alfa ja KP Eesti toetuseks ja loodame, et tuleb hea üritus. Loodame, et Jumal õnnistab, et see ei ole mitte meie ettevõtmine, vaid Jumal on sellest taga. Nii et kui teil jäi midagi segaseks, mida te kindlasti tahate küsida, siis võite helistada telefoni 6607830, me oleme 5 minutit siin saate lõpus veel siin. Aga kõigile teistele soovime siis rahulikku ööd ja järgnevaid ilusaid päevi ja stuudios olime siin täna kahekesi Eigo Ausmees ja mina saatejuht Janek Pallasen.
Jälle kuulmisen. Head õhtut.
Seisid koos kõik reas, ühele ei meeldin pastor ja järgi jäi neid üheksa, ja järgi jäi neid üheksa. Üheksa väikest kristlast koos kõik ootavad, aga üks magas pühapäeva maha ja järgi jäi neid kaheksa. Ja järgi jäi neid kaheksa. Kaheksa väikest kristlast on teil nüüd taevasse. Üks tahab leida otse teed. Ja järgi jäi neid seitse. Ja järgi jäi neid seitse. Seitse väikest kristlast laulavad kõik ühest suust. Aga see muusika ja järgi jäi neid kuus. Ja järgi jäi neid kuus. Kuus üsna väikest kristlast elavana tundusid, aga üks kaotas asja vastu huvi. Ja järgi jäi neid viis. Ja järgi jäi neid viis. Viis väikest kristlast sõuavad taeva rannale, aga üks võtab aja maha ja puhkab. Ja järgi jäi neid neli veel. Ja järgi jäi neid neli veel. Neli kristlas tormab, nii et lendab tuhk ja tolm. Aga üks nendest ära väsib. Ja järgi jäi neid kolm. Ja järgi jäi neid kolm. Kolm kristlast mõtleb, ah, et elu läheb igavaks. Ja üks liitub moodsa rahma hulgaga. Ja järgi jäi neid ainult kaks. Ja järgi jäi neid ainult kaks. Kaks kristlast on vaid jäänud. Ja lugu jõuab lõpule, aga need kaks ei leppinud ka omavahel kokku. Ja järgi jäi see ainuke. Ja järgi jäi see ainuke. Üks kristlane ei suuda palju, see on tõesti kindel taks. Kuid ta võttis sõbra kirikusse kaasa ja nii neid oli jälle kaks. Ja nii neid oli jälle kaks. Kaks tõsimeelsed kristlast võitsid kumbki ühe sõbra juurde veel. Nii sai number poole suurem. Ja nüüd on neli neid käimas taeva teel. Ja nüüd on neli neid käimas taeva teel. Neli kristlast töötas hoolsat õhtul, hommikul ja päeval ka. Oli koos neid ei vähem rohkem kui kaheksa. Ei vähem rohkem kui kaheksa. Kaheksa värsked kristlast, kui nad nõnda moodi jätkavad, siis peagi on neid koos seal.
1422 1422 Kes selles väikeses loos on sulle üks õppetund olemas et sinagi oled tähtis selles kasvavas meeskonnas et sinagi oled tähtis selles kasvavas meeskonnas
Eestimaa ärka
Eestimaa ärka
Eestimaa ärka
Eestimaa ärka